Aizliegums slēgt patērētāju kreditēšanas līgumus naktī. Nosacījums, ka līguma izmaksām ir jābūt samērīgām un gada procentu likme nedrīkst pārsniegt 100%. Nokavējuma procentu ierobežošana. To apmērs nedrīkstētu būt lielāks par 18% punktiem virs aizņēmuma likmes gadā. Šos ekonomikas ministrijas priekšlikumus bija atbalstījusi valdība, un pērn decembrī bez debatēm komisijai nodeva Saeima. Pagājušajā nedēļā pret grozījumiem jau atkārtotajās iebilda Latvijas nebanku kredītdevēju asociācija. Pret likumprojektu nostājās arī Tautsaimniecības komisijas deputāts, Vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Dzinters Zaķis.
Ja, nu, kolēģi, man šķiet, ka mēs labi visi zinām, kādā tādā gaisotnē šis likums tapa. Tas bija jau krietnu laiku atpakaļ, bija zināms tāds kā medijos, tāda kā vilnis uzdzīts un tāds kā diezgan pamatīgs populismu vai vēlēšanās, nu tā tauts valodā izsakoties, pazīmēties, komponenti bija klāt. To neviens nenolieks no klātsošiem. Tas ir viens. Manuprāt, ir nomainījies ministrs. Īstenībā vajadzētu kārtīgi izrunāties ar jauno ministru, jo cik vismaz es pazīstu gan veco, gan jauno, teiksim, attieksmi pret lietām viņiem nav vienāda, pilnīgi noteikti. Līdz ar ko mans piedāvājums ir? Apsēžoties kopā eksperti, ministrie, visi tie, kas šajā nozarē iesaistīti, izrunājiet kārtīgi, vajag to likumu vai nevajag.
Likumu kritizēja arī otras vienotības pārstāvis Edvards Smiltēns un Klāvs Lolštēns no neatkarīgo deputātu grupas. Uz koalīcijas pārstāvi savādo rīcību norādīja Saskaņas centra deputāts Ivars Zariņš.
Mēs tagad runājam par likuma projektu pirmajā lasījumā. Principā tā diskusija, kas tagad ir sākusies, tā ir otrā lasījuma diskusija. Pēc būtības tālāk viņu vētīt. Šeit, ja mēs paskatāmies šie priekšlikumi, tiešām viņi ir tās bijušas svarīgas lietas, par kurām mēs saprotam ticis diskutēts, kuras izdiskutēts gan ar ekspertiem, pēc tam ministrijas savā starpā, viss ir bijis saskaņots. Bez šiem laika ierobežojumiem, tie ir tomēr arī svarīgi ierobežojumi par šiem kredītprocentiem, cik lielā apmērā var būt, lai šie kreditēšanas nosacījumi būtu godīgi, caurskatājumi. Tas bija jūsu galvenais jājums zirziņš, ar ko jūs nācāt, un tagad mēs mēģinām to nes kāpēc rakt nost. Tad, ja mēs jūtam, ka te kaut kas būtu jāpielabo, un noteikti kaut kas ir jāpielabo, jo nav šis likumprojekts ideāls, bet nu, es domāju, ka viņš ir noteikti jāvirza tālāk. Pretējā gadījumā tas viss sāks izskatīties smieklīgi vienkārši.
Lai gan bija izskanējuši arī lūgumi balsojumu par likumprojektu uz nedēļu atlikt, sēdes vadītājs Ingmārs Līdika no Zaļo un Zemnieku savienības tomēr uzskatīja, ka balsojumam ir jānotiek.
Kurš ir par šī likumprojekta atbalstīšanu pirmajā lasījumā? Lūdzu.
Četri.
Kurš ir pret? Nav. Atturās?
Seši.
Seši. Nu, tā tad... Nav atbalstīts pirmajā lasījumā.
Latvijas radio rīcībā esošā informācija liecina, ka par grozījumiem līdz ar trim Saskaņas centra deputātiem nobalsoja tikai viens koalīcijas pārstāvis – Dzinters Kudums no Nacionālās apvienības. Nedēļu vēlāk ekonomikas ministrs Večislavs Dombrovskis Latvijas radio apgalvoja, ka par patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumu virzību viņš nezinot.
Tas varbūt, par kuru es vēl neesmu vai nu saņemies vai nu izlasīju savā parlamentārā sekretāra ziņojumā.
Nu, viņš ir noraidīts komisijā.
Noraidīts.
Jā. Nav atbalstīts, komisija neatbalstīja.
Tas man ir pārsteigums. Labi, tad man vajag tiešām par šo savākt.
Koalīcijā jūs par to vēl nerunājāt vakar?
Nē, nu ņemot vērā to, ka es īsti negaidīju problēmas, jo mēs bijām gatavi iet uz zināmu arī kompromisu ar nozarē. Un arī ministri bija uzdevums to arī indicēt komisijas sēdes. Nu, es man tādu pārsteigus par šādu redakciju. Reakciju vai pieņemšanu. Tad es pieļauju, ka, es domāju, ka Saeima tās balsojums varētu būt savādāks. Man tas tiešām ir liels pārsteigums.
Arī premjerministra laimdota strājuma no vienotības, kura gada sākumā iebilda par Pavļota palikšanu ministra amatā apgalvo. Ātro kredītu neierobežošana nekur nav pārrunāta.
Nē, mēs koalīcijā nerunājām par to. Tiešām nerunājām. Mēs neviena partija ir neizvirsies šo likumu. Man ir jāiepazīstas. Es atceros, bet es neesmu sekojies.
Kādā varēja nākties, ka koalīcijā iepriekš valdības skatās likumprojekts tiek noraidīts komisijā, un neviens to nepamana, un neviens to nepasaka.
Es nevaru teikt, ka neviens nav pamanījis, droši vien, ka kāds ir pamanījis, bet es vienkārši apliecinu, ka mēs vakar to nerunājam par to. Neviens, pilnīgi mēs... Šāds jautājums tikai netika izskatīts, ja jūs runājat par vakardienas koalīciju.
Tas ir kāda politiska vienošanās, ka viņš ir atbalstāms vai neatbalstāms iepriekš, ka cenāk nav pieņemts?
Ar mani nē. Es neesmu par šo likuma projektu tiešām interesējusies un arī nav koalīcija, tas nav runāts, bet es painteresēšos šo.
Jāatgādina, ka vairāki reformu partijas deputāti nesen iestājās vienotībā, un no šīs partijas nākamajās Saeimas vēlēšanās kandidēt plāno arī tagadējs reformu partijas valdes priekšsēdētājs Večislavs Dombrovskis. Nebanku kredītdevēji ir diezgan cieši saistīti ar politiku. Nozares asociācijas vadītāja ir partijas Latvijas attīstībai valdes locekle Baiba Fromane. Savukārt Rīgas vicemērs Andris Samariks pērnie gadājies ātro kredītu firmas For Finance obligācijas 600 000 USD vērtībā. Ieva Leitāns, Latvijas radio.